فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد za one koji nisu sa nama od početka ovdje, mi čitamo i koristimo ovo vrijeme između akšama i jacije za čitanje knjige Al-Wala wal-Bara u islamu, koji je napisao šejh Muhammed ibn Sa'id al-Qahtani. Ova knjiga je prevedena još možda prije 10 godina, nisam siguran. Tako da oni koji žele da se uvjere u ono što čitamo, mogu da neka se raspitaju za prevod ove knjige Al-Wala wal-Bara, ljubav i mržnja u islamu. I držimo se tekstova, znači knjige, idemo poglavlja redom. Prošli put smo stigli do govora o samom Al-Wala wal-Bara i razlogu zbog čega je Al-Wala wal-Bara kao tema izostavljena u knjigama Selefa. Zašto prve generacije učenjaka od ashaba i tabiina i tabi tabiina nisu spominjali ovu temu i detaljno je obrađivali. Pa smo spomenuli da je Al-Wala wal-Bara, ljubav i mržnja, bila, ona je znači kristalno jasna kroz tekstove Kur'ana i Sunneta. I prve generacije koje su direktno živjele sa Kur'anom i Sunnetom nisu imale nikakvi šubhi, znači pometnji u razumijevanju ni zabuna po pitanju Al-Wala wal-Bara, isto tako i zbog samog njihovog načina života, odnosno konstantnog i stalnog džihada. Tako? A džihad je vrhunac izražavanja čega? Jel tako? Al-Wala wal-Bara, jel tako, vrhunac ispunjavanja, naređivanja dobra i odvraćanja od zla, koje opet proizilazi iz ljubavi i mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema svemu onome što Allah voli i mržnje prema svemu onome što Allah subhanahu wa ta'ala mrzi. Pa je zbog toga učenjaci nisu imali ni potrebe da posebno to objašnjavaju. To je u prvim generacijama. Međutim, šta je sa učenjacima poslije toga? Zašto oni nisu pisali? Zato što je ummet preplavila šta? Filozofija. Koja se udaljila općenito od osnove vjere. Tako da filozofi su se okrenuli šupljim nagađanjima i naklapanjima, pukom naslađivanju pametovanjem, jel tako, praznim pametovanjem koje se nije doticalo stvarnog života i nekih realnih i praktičnih problema ljudi, te su zbog toga otišli od tumačenja Al-Wala, odnosno od tumačenja samog šehadeta, kojeg smo spomenuli ovdje u samom uvodu, od šartova šehadeta, znači otišli su i okrenuli leđa od onoga da od stvari, da objasne stvari, da objašnjavaju stvari koje izvode, izvjere i tako dalje. A svi ljudi, a posebno oni koji se pripisuju ovom ummetu, su u najvećoj potrebi upravo da im se razjasne i da im se objasne ove stvari. Da shvate šta je osnova njihove vjere i kako će ostvariti svoj tevhid, bez kojeg nema uspjeha, i kako će se sačuvati od širka, odnosno šta ih to izvodi iz vjere pa da se toga klone. To su najvažnije stvari za svakog pojedinca i za čitav, ummet. Kako su izostavili te stvari i čim su ispustili i propustili i zanemarili govor o samom šehadetu, samim tim su zanemarili šta govor o Al-Wala wal-Bara. Zašto? Zato što Al-Wala wal-Bara je nešto što obavezno proizilazi iz značenja samog šehadeta. Pa kad kažemo la ilaha illallah, nema ilaha osim Allaha, odnosno nema nikog kome se ibadet čini osim Allaha, to znači šta? Da volimo ono što Allah voli i da mrzimo ono što Allah mrzi. Kad samo njemu ibadet činimo i kad shvatamo i vjerujemo da samo on zaslužuje ibadet, onda ne činimo ibadet ničemu drugom. I onda bilo kakav ibadet nečemu drugom smatramo širkom i automatski smo okrenuti protiv toga. Pa smo rekli da ima više razloga otkud sad ta filozofija kod muslimana, ima više razloga. Prije svega što su muslimani sami, jel tako, zbog raskoši života i raskoši u praktičnom životu, jel tako, u svakodnevnom životu došlo je do i razmetanja i želje za razmetanjem u smislu nekakvih intelektualnih rasprava i tako dalje, pa im se u toj atmosferi ležernosti, kako mi kažemo, i betarluka, jel tako, bez posličarenja i ostavljanja džihada, svidjela im se filozofija i svidjelo im se to naglabanje i pametovanje, učenje nekakvih novih izraza, razglabanje i definisanje tih novih izraza i tako dalje. To je s jedne strane. S druge strane, sami neprijatelji ove vjere i ovog ummeta su nastojali da šta filozofiju, odnosno muslimane, uvuku u filozofiju, odnosno da filozofiju serviraju muslimanima. Pa smo spomenuli šta? Da je onaj tamo sveštenik na Siciliji, kad je tražio Marwan, je li tako? Ma'mun, kad je tražio mu onu knjigoteku poznatu sicilijansku, rekao mu daj mu tu knjigoteku. Tako mi Allaha, ovo znanje što je u ovim knjigama nije ušlo ni u jedan umbeta da ga neće uništiti i upropastiti. I onda su ih poslušali i dali im te knjige. Pa su ih prevodili. Ja tako. Pa je Ma'mun plaćao tamo kršćane da to prevode. Plaćao im zlatom koliko je knjiga teška. Pa su onda prevodili što krupnim slovima i što više razmicali redove, jel tako, i što deblji papir tražili da knjiga bude što teža, jel tako, i tako dalje. Znači, došlo je do totalnog skretanja, došlo je do pojave velikih novotarija i velaja upravo sa strane filozofa. I prve najveća iskušenja ehlu sunnetu i nosiocima ehlu sunnetske dave i učenja ispravnog pravca prenošenja onoga na čemu je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem, njegove ashabi, prva iskušenja došla su im od kog? Od filozofa. Odakle je došlo pametovanje u smislu negiranja svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala, ako nije od filozofa? Odakle je došao problem stvorenosti Kur'ana i iskušenja imama Ahmeda rahmetullahi alejhi, ako nije od filozofa? Odakle su došle sve ostale novotarije poslije toga, ako nisu od filozofa i iz filozofije? Pa je šteta, jel tako, koja je proizašla iz filozofije neprocjenjiva kada je u pitanju ovaj ummet. Šteta ovog ummeta, jel tako, i koliko je se više energije danas treba potrošiti da se ljudima objasni ispravno vjerovanje, nego kod onih ljudi koji nisu bili opterećeni raznim zabludama i raznim devijacijama i glupim razmišljanjima, toliko je, znači, ovaj ummet oštećen sa strane filozofa i filozofije. Jer prvom beduinu si mogao da objasni šehadet u kratkim crtama i šta je islam i njegove obaveze, je li tako? Jer on nije bio opterećen tim filozofskim razmišljanjima, naklapanjima, naglabanjima. On je živio običnim, jednostavnim životom i vrlo jednostavno mi je bilo da prihvati ovu istinu, je li tako? Međutim, čovjeku koji je dugo vremena čitao sva ta naklapanja, naglabanja i tako dalje, kad dođe u dodir sa istinom, ono mu izgleda šta? Prejednostavno. Je li tako? Suviše kratka i jasna. I onda mu moraš sve prije, prvu, sva ta duga njegova razglabanja, sve da potopiš. Je li tako? Sve te balone i neka razmišljanja koja ima, moraš da isprobijaš, pa tek onda da mu ponudiš šehadet da bi on zrelo i zdravo to to prihvati. Pa smo došli do toga da govorimo o razlici između filozofije i islama. Pa kad govorimo o razlici između filozofije i islama, ne govorimo ni o kakvom poređenju, jel tako? Jer je za islam iz poniženja da se poredi sa filozofijom. Međutim, istovremeno ovo, kad govorimo ovo, ukazuje na to da je islam nespojiv sa filozofijom. I da je najveća glupost i provala i promašaj da se kaže šta? Islamska filozofija. Kako to filozofija primi islam, jel tako? I kod mnogih danas šta? I socijalizam je bio primio islam, jel tako? Počeo govoriti šta? Socijalizam to je u duhu islama, vidiš, i onda počeli i čak i neke šrijatske dokaze da nađu, da dokažu da je to tako. Danas demokracija primila islam, pa da imamo islamsku demokraciju, muzika primila islam, imamo islamsku muziku, i sve poprimi islam, jel tako? A sve suprotno islamu i nedodirivo, znači ne može se nikako, kao so i oči, ne može se nikako dotaći, nigdje nema ni jedne dodirne tačke između ovih stvari i islama. Pa razlika je u tome što je tevhid i akida, čisto islamsko vjerovanje, od Allaha subhanahu wa ta'ala. A filozofija i filozofsko razmišljanje je od truda ljudi. Pa zamislite sad, može li se porediti ono što je od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svih svjetova, sveznajućeg, je li tako? Može li se to porediti što je od njega sa onim što je došlo od ljudi koji su bez ikakvog znanja i dokaza naklapali i naglabali o nečemu što je izvan njihovog dometa i dometa njihovog razuma. Zamislite sad kako izgledaju te dvije stvari. Nema nikakve sličnosti, je li tako? I zato je sramota, je li tako, da se to poredi. U smislu poređenja. To je neuporedivo. Neuporedivo. Zato što je ovo znanje od Allaha subhanahu wa ta'ala i uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala ovo zablude ljudi. Njihov trud koji je uzalud. Je li tako? Nije urodio nikakvim plodom. Druga razlika, ja ću se držati onako kako autor spominje ovdje. Druga razlika je u načinu. Jel tako? U načinu i putu i metodi. Pa filozofija, jel tako, njen cilj je da dokaže jedinstvo Allahovog subhanahu wa ta'ala biće. Jel tako? Da Allah subhanahu wa ta'ala šta? Postoji. To je cilj filozofije. Svo razglabanje i naklapanje šta na kraju? Da Allah subhanahu wa ta'ala postoji. Da se spozna, je li tako? Da je Allah subhanahu wa ta'ala, da postoji, da je on jedini stvoritelj, je li tako? I da nema u tome sudru. I ovi filozofi smatraju da je to značenje šehadeta la ilaha illallah. Šta, da je značenje šehadeta da nema stvoritelja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kod drugi je to, je li tako, puka spoznaja da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, je li tako. Znači, filozofija sav svoj trud ulaže zašto da ljudi spoznaju da ima Allah subhanahu wa ta'ala i da je on stvoritelj. Da je on stvoritelj. I nema, znači iste spoznaje ne proizilazi ništa. Nikakve obaveze. Obavezuje ljude šta kad spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj? Ništa. Nema nikakvog, znači, kontakta sa stvarnim životom. Pa što su onda razglabali? Mogli su slobodno pomrijeti bez tog saznanja, je li tako? Ništa im nije koristilo. Dobro, spoznali su Allah postoji, stvoritelj, šta dalje? Ništa. Sada, dok islam, dok tevhid, odnosno akida, vjerovanje muslimana, ga direktno spaja sa čim? Sa životom i sa obavezama koje proizilaze iz vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kod muslimana, kako ga Allah subhanahu wa ta'ala uči, šehadet la ilaha illa Allah ne znači da Allah postoji, nego da je on jedino božanstvo kojem se ibadet čini. On je jedini kome se robuje. Tako? Pa je ovdje šehadet ispoznanja u islamu direktno povezana sa čim? Sa djelovanjem i sa ponašanjem. Direktno povezana sa praktičnim životom. Nema prazne rasprave. Nema praznog pametovanja. I priče do u nedogled, iz koje ne proizilazi ništa. Nema toga. Nego je svaka riječ šta? Obaveza. Pa najveća obaveza proizilazi iz osnove vjere, a to je la ilaha illallah. Nema drugog ilaha, božanstva Boga, nema nikog ko se obožava, ko ima pravo na robovanje osim Allah subhanahu wa ta'ala. Šta? Iz toga proizilazi sasvim nešto drugo. Proizilazi robovanje. Proizilazi djelovanje. Proizilaze djela. Pa onda čovjek koji nosi sa sobom šehadat i spozna istinsko značenje šehadata, šta? Uređuje svoj život onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala želi i hoće. I kako to Allah subhanahu wa ta'ala od njega zahtijeva i traži. Je li tako? I onda uspostavlja Allahov red na zemlji. I onda šehadat u takvom svjetlu ima veze sa čim? Sa el-vera'om i el-vera'om. Onda on voli ono što Allah voli, mrzi ono što Allah mrzi, čini ono što mi Allah naredio, kloni se onoga što je Allah zabranio, naređi ono što je Allah naredio i zabranju ono što je Allah zabranio. I tu sad dolazi do čega? Do ljubavi i mržnje, do el-vera i el-vera. Zato filozofi nisu imali potrebe da pričaju o čem? Ni o šehadetu, ni o el-vera i el-vera. Je li tako? Jer je kod njih to samo puka spoznaje. Kako kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, mnogi prvi džahili od mušrika više su znali o šehadetu la ilaha illallah od mnogih danas koji se pripisuju islamu. I kaže, kako hajra ima u čovjeku koji se smatra muslimanom, a ne zna o šehadetu ni toliko koliko je znao Ebu Džehl. Jer Ebu Džehl i njemu slični znali su da nije cilj šehadeta da se kaže. Samo puk izgovor. Ovo što filozofi puko na glavanje, eto, spoznaja neka ima Allah. Nije to bio cilj. Oni su znali da ne mogu, jel tako, i da nije cilj, i da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od njih ne traži, da vi recite la ilaha illallah i da nastavimo dalje. Nije. Kad kažete la ilaha illallah, onda znači sve ove kipove polomte, pogazite, uništite, ništa od njih nema. Svatate? E tako i danas. Šehadet la ilaha illallah kod mnogih ništa ne znači. Samo onako da se kaže. I to ne da se govori svakodnevno, nego samo u posebnim prilikama. Kad neko umre, jel tako, i kad dođe Rabiul Awal i do Rabiul Thani i tako, posebnim prilikama, samo ponekad malo da se, kako kažu, ilakne koji put. Hajrije, eto i to je hajr. A šta znači ovo i šta iz ovog proizilazi, to ostaje druga stvar o kojoj se i ne razmišlja. Pa su prvi mušrici znali o šehadetu više nego mnogi danas koji se pripisuju islamu. I zato nisu htjeli da izgovori. I nisu htjeli da priznaju taj šehadet. Nisu htjeli da ga priznaju. Jer kad im je rečeno, šta su se čudili? E dja'ala al-alihata ilahan wahida. Zar učini sva božanstva samo jednim Bogom? Zar sad da ibadet činimo samo Allahu? A šta ćemo sa ovim ostalim? Odmah su shvatili da treba da iz toga proizilazi mijenjanje ibadeta i života. Pa kažu, inna hada le še'inu džab, ovo je čudna stvar. Zar od 360 sve da ih se klonimo samo da ostane jedan? Znači, drastična promjena. drastična promjena. Oko Kabe da nema više ništa. To je sad. O tako. To su drastične promjene u životu. Dok mnogi danas sa šehadetom ništa u svom životu ne mijenja. I čudnom nekom čarolijom uspijevaju taj šehadet da spoje sa svim džahilijetom kojeg su naslijedili. I kojeg i dan danas uvoze. Razumijete? Dakle, šehadet la ilaha illallah i tevhid i akida od Allaha subhanahu wa ta'ala je direktno povezana sa praktičnim životom. Dok je filozofija, kako mi kažemo, u našem žargonu šupljiranje. Ništa iz njene proizilazi. Nikakve obveze. Zatim, Kur'an direktno poziva robovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel tako? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Nismo nijednog rasula poslali prije tebe da mu nismo objavili nema Allaha osim mene. Pa mi ibadet činite. Pa mi robujte. Robujte mi. Naređenje. Direktno poziva robovanje. Rasul sallallahu alaihi wasallam kad je poslao Muad ibn Džebela u Jemen, šta mu je naredio da prvo uradi? Prvo ih, ti dolaziš ljudima koji su od ehlul kitabija, pa prvo ih pozovi šta? En juvahidu Allah. Tako. Prvo ih pozovi šehadetu en la ilaha illallah, iz kojih proizilazi da samo Allahu ibadet čini. To je tevhid. Da se samo Allahu ibadet čini. I da se klone ibadeta bilo kome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kad to saznaju, onda ih je poslije toga pozivao čemu? Eto, mašala, vi ste naučili to. Nije, nego. Onda ih nauči da ih Allah subhanahu wa ta'ala obavezao sa 5 namaza dnevno. Pa kad to savladaju, vi ste sad mašala, ne. Da daju njihovi bogati, jel tako, oni koji imaju zekat, njihovim siromašni, jel tako? I tako dalje. Znači, direktan poziv stvarnom životu i stvarnim promjenama u životu ljudi. U životu ljudi. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kad ljude bude proživio, jel tako, na sudnjem danu, neće ih pitati ni zašto od filozofskih naglavanja i njihovih definicija komplikovanih, niti njihovih mozganja, ništa od toga. Je li tako? Nego će ih pitati koji im je bio u samom kaburu, je li tako? Gospodar, koji im je bio, koja im je bila vjera, koji im je bio poslanik. Pitaće ih, ovi poslanici koji sam ja slao, ovi rusul, jeste li vi njih slijedili ili niste? To je glavno pitanje. Ovi rusul koje sam ja vama slao da vam naređuju i zabranjuju, jeste li ih slijedili ili niste? Ima li šta jednostavnije vraća na ovom dunjalu? Zar toliko truda i godina treba da bi se ova kratka stvar objasnila? Zašto toliko pametovanje? I zamislite sad sve ove zablude i šubhe oko nas i između sami i nas. Jel tako? Sve ovo što se događa, iz čega je proizašlo ako nije iz pukog pametovanja i zaboravljanja jedne proste činjenice, da ćemo biti pitani zašto? Jeste li se pokorili, jeste li slijedili ovog poslanika ili niste? Koliko ste ga slijedili, a koliko niste? To je jednostavna, to je jednostavna stvar. Kao što kaže uzvišeni u suri Mulk, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kad god bude jedna skupina od njih u nju bačena, u nju ušto, u vatru bačena, biće pitaće ih njihovi čuvari. Pitaće ih njihovi čuvari, zar vam nije dolazio niko da vas upomeni? Kako to da sad bude bivate bacani u vatru? Šta je problem? Zar nije dolazio niko da vas upomeni? Kalu bela. Kažu, nego šta? I to kako dolazili su? Jel tako? Ali šta je bilo? Kada ja'ana nadhirun fakadzabna, dolazio je nama opominjač, ali mi smo ga ulaž tjerali, wa kulna ma nazzala Allahu min shay, i govorili smo ništa Allah objavio nije. Ništa Allah objavio nije, in antum illa fi dalalin kabir, vi niste ništa drugo osim u velikoj zabludi. Osim u velikoj zabludi. I zaista šta nam drugo kaže? Evo sad kad krenemo ulicom, šta nam drugo kaže? Kad gledaju za nama i smiju nam se, jel tako? I rugaju nam se. I serije snimaju. Jel tako? Šta nam drugo kažu, osim da smo mi u velikoj zabludi, jel tako? A kad dođu na sudnji dan, vidi kako će priznati. Ali tad priznanje i kajanje nikome koristiti neće. Nikome koristiti neće. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir, i još će reći da smo mi čuli ili išta razumjeli, da smo pameti imali, ne bi mi bili od stanovnika vatre. Od stanovnika vatre. Pa kad vidimo ove filozofe koji su ispametovali da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, da je on stvoritelj, gospodar, šta ćemo sa njim? Ništa im to pomoglo ni. Ni na dunjaluku, ni na ahiret. Ni na ahiret. Na dunjaluku to ih ne čini muslimanima. Je li tako? Onaj ko vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, je li on musliman? Je li musliman, recite mi?
Nije.
Nije, zašto nije? I Iblis bi onda bio musliman. Ko bi još bio musliman?
Faraon.
I faraoni. Ko bi još bio musliman? Jebu džehl. I ne bilo vlaha, tako kako i naši kažu. Ne bilo kafira. Kad bi bio musliman onaj ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa prvi mušrici su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Vala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yakulunna Allah. Kad bi ti njih pitao ko je stvorio nebesa i zemlje, oni bi sigurno rekli Allah. Po ovome su mušici, ovi prvi mušici kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, daleko, daleko bolji od mnogih danas koji misle da su muslimani. Tako? Jer mnogi danas ne vjeruju ni toliko da je Allah stvorio nebesa i zemlju. Ni to ne vjeruju. Pa je Ebu Džehl bolji od njih. Iblis je bolji od njih. U tom pogledu. Sa te strane, da ne kaže neko, nemojte me poslije ganjate i jurite kako je bolji kad je ovako, kad je s ove strane u ovoj stvari, je li tako? Pa onda pogledajte oko sebe i vidite u kakvom stanju se ljudi nalaze i u kakvoj opasnosti i kako je njihovo stanje općenito, da su otišli vrlo, vrlo nisko, daleko ispod onih protiv kojih je Rasul sallallahu alejhi ve sellem dizao sablju. Daleko ispod njih. I daleko, daleko dalje u zabludi od njih. Kad bi ti njih pitao ko je stvorio nebesa i zemlju, rekli bi sigurno Allah. Kul elhamdulillah, reci hvala Allah. Bel ektharuhum la ya'lamun, ali većina njih ne zna. I još u brojnim drugim ajetima. Ko je onaj u čijoj je vlasti sve? Čija su nebesa i zemlja? Ko je onaj koji je gospodar nebesa i zemlje i vlasnik uzvišenog arša? Je li tako? Sigurno bi rekli Allah. Vidi, mušrici kažu da je Allah gospodar uzvišenog arša. A mnogi danas negiraju to. Je li tako? Ispametovali su i došli do zaključka, šta? Da Allah nije gospodar arša, nego kažu to znači gospodar svemira. Nije Allah gospodar uzvišenog prijestolja, nego gospodar svemira. Šta ih je navelo da zanegiraju da je Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad uzvišenog prijestolja? Filozofija. Vidite tu bolest. Pa su prvi mušrici, bilo im jednostavno. Kad bi ih pitao za arš, šta priznali su. I znali i vjerovali u arš. Je li tako? Rekli bi, šta? To je sve Allahovo. A kod nas u prevodu kaže, nije gospodar uzvišenog arša, nego gospodar svemira. Pa odakle ovo došlo? Odakle ovo došlo? Od filozofije. Od filozofije. Zatim, razlika između akide i filozofije je u snazi uticaja. Je li tako? U snazi uticaja. Pa filozofija nema nikakvog uticaja na čovjeka. Ili je njen uticaj blijed. Dok akida vrlo snažno utiče na čovjeka. I čovjek koji se prihvati vjere postaje drugi čovjek, neprepoznatljiv, je li tako? Od razuzdanog, raskalašenog, je li tako? Čovjeka koji sebi sve dozvoljava i svim strastima se odaje. Kad se prihvati akide, postaje šta? Jedan sasvim drugi čovjek koji sam sebe strogo kontroliše, je li tako? Koji je non stop oprezan i budan, koji ima cilj u životu i cilj i poslije života na dunjaluku, je li tako? Postoji sasvim drugi čovjek, je li tako? Pa je to, šta? Iz čiste akide i čista akida ima poseban uticaj na čovjeka, dok filozofija ništa. Šupljiranje i na kraju jedan od njih, kao što Sokrat, poznata njegova rečenica, kaže: jedna je stvar koju dobro znam. Samo jednu stvar dobro znam, a to je da ja ništa ne znam. Maša. Zamisli insana, čita pametovo i na kraju sazna samo da on ništa ne zna. A da li je tako sa čovjekom muslimanom koji slijedi Kur'an i Sunnet? Nije. Pogledajte ovo. Sljedbenici svih zabluda su svjesni da su na nejasnom putu i ne vjeruju čvrsto u svoj put. Zato je kod njih, pogledajte kad gledate medije, malo to možete otkriti i naučiti. Kod njih je jako grubo, jel tako, i neprihvatljivo. I to je za njih strašno, užasna stvar da nekoga oni presretnu i kažu nekome da je u zabludi. Ili da njima neko kaže da su u zabludi. To oni ne mogu podnijeti, pa se onda snebivaju. Kako je to strašno nekome reći da je u zabludi. Ili od nekog čud da si ti u zabludi. Zašto? Zato što, eto, ja sam ovo ovako skonto, mora biti da je ovako, ali i to kako ti živiš, pa može biti i tu ima nešto i sve to može biti. Znaš, ništa nije sigurno. Jeste mi razumeli? Pa sve ove kombinacije, sve je to moguće. I onda oni u svom džehlu i neznanju svi tako sretni žive jedni pored drugih, svako sa svojom zabludom i mašalom. Nema nikakvih problema. I nema niko potrebe ikoga da zasreće i da mu govori da je u zabludi, jer mora biti da sam i ja u zabludi, jel tako?
Sve može biti, a ne mora značiti.
A ne mora značiti, jel tako? I kad okreneš sve to, pusti, jel tako? Dok mu'min koji čvrsto spozna šehadet, on je ubijeđen da je na istini i da je sve drugo zabluda. Jel tako? I zato on tako slobodno nastupa prema ljudima, jel tako? Zato tako slobodno nastupa. Kako? Svima kaže koji nisu u islamu da su kafir, jel tako? Da su u zabludi. Jel tako? Sve što nema šerijatskog dokaza, batil, neispravno, laž. Jer šta? Svjestan je da stoji na čvrstom dokazu i na ispravnom putu. I to je taj ugođaj koji ispunjava svakog mu'mina. Slast da je sretan sa dokazom, da je svjestan da je na istini. A nije kao ovaj koji ne zna. Vjerovatno sam ja u zabludi, a možda i to zabluda što ovi drugi radi, sve to ništa, nikome nema, niko nije preči od drugog da bude na pravom putu. Dok mu'min nastupa drugačije. Čvrsto, i zato se zove mu'min, čvrsto vjeruje u ono na čemu je. I nema dvomljenja. Njegov šehadet nije šehadet dok uz njega ne bude išao jekin, dok ne bude čvrsto ubijeđen u to. Nema dvoumljenja. I zato on otvoreno svima kaže koji ne slijede to da su u zabludi. I zato tako snažno uzima sebi za pravo šta? Da se okrene protiv svih drugih. Da se suprotstavi svim drugim. Zato što je na čvrstom dokazu. Ima jak oslanac. Dokaz od gospodara svih svjetova da je tako. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori židovima, govori im o Kur'anu, jel tako? Pa oni neće u njega da povjeruju. Kaže, dođite sa knjigom koja je bolja uputa od njega. Jel tako? Ako istinu govorite. Dođite sa knjigom koja je od Allaha bolja uputa od njega. Ako istinu govorite. Jel tako? Zašto? Zato što je uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala stoji iza vjernika. I oni su svjesni da je Allah subhanahu wa ta'ala njima obećao pobjedu. Njima obećao zaštitu. Da su oni Allahovi prijatelji. Da su oni šta? U el velau sa Allahom subhanahu wa ta'ala i el berau protiv svih ostali. Protiv svih ostali. Pa je ovo sve usko vezano sa čim? Sa el velau el berau. I to je snaga akide. To je ono što učvršćuje srce. Snaga koja dolazi iz srca. Zašto iz srca? Zato što je to znanje i ta spoznaja u srcu. Je li tako? Zato kažu snaga je u srcu. Što dolazi iz tog objedinjenja i te čvrste vjere. Koju ne može niko imati osim mu'min u Allaha subhanahu wa ta'ala. Mu'min u Allaha subhanahu wa ta'ala. Možda sam se ovdje puno zadržao. Ali je bitno da se tačno shvati šta to znači. I na koji način utiče čista akida na srce mu'mina. Dalje, razlika između filozofije i čiste akide jeste da akida od Allaha subhanahu wa ta'ala i vjerovanje koje dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala se obraća čovjeku na poseban način. Na poseban način. Gdje ga oživljava? Čini ga živim, je li tako? I na njega ostavlja poseban dojam. I on, je li tako? Allah subhanahu wa ta'ala je ovo vjerovanje objasnio, je li tako? Vrlo kratkim i sažetim rečenicom. I najveće istine Allah subhanahu wa ta'ala je iznio u najkraćim rečenicama i najlakšim riječima. Subhanallah el-Azim. Zašto ovo ističemo? Zato što je filozofija nešto sasvim suprotno od ovoga. Allah subhanahu wa ta'ala najveće istine iznosi najkraćim i najlakšim riječima. Da svako na najlakši mogući način to dokući, shvati i razumije. A filozofija će najobičniju stvar dokazivati i objašnjavati komplikovanim šta? Riječima, razglabanjem, zaobilaznim putevima, dokazima i postaje šta ljudima neshvatljiva i strana. I nema nikakve slasti u njoj. I nema nikakve slasti u njoj. Zato, oni koji su pod velikim utjecajem filozofije, kad počnu pozivati u vjeru, kako oni kažu da pozivaju u vjeru, a pozivaju u filozofiju, šta ljudi od te vjere bježe. I napuštaju. I kako su se kod nas i u čitavom svijetu filozofi počeli penjati na mimbere, tako su ljudi počeli napuštati džamije. Jer nisu ništa od vjere razumjeli. Nisu ništa od vjere počela im je vjera da bude strana, daleka, nedokučiva. Jel tako? I osjetili su da nešto nije u redu i nije to više za njih i za njihovu fitru. Pa su napuštali džamije. I da, danas se to događa. Ljudi nam sa terena dolaze i pričaju. Kaže, ima kod nas neki efendija. A, došao sa onaj takozvanog fakulteta islamskih nauka. I kad održi hudbu, niko nije razumio dvije riječi. Jedan mi baš priča, kaže, ja sam eto onako prosječno obrazovan čovjek, ali ja te nisam ništa skonuo. A kamo li ovi naš običan svijet, jel tako, koji je došao na džumu, možda sniva, jel tako, kako onda te razumije? Šta, kako će on, ti odvraćaš od Allahovog puta na taj način, tjeraš ljude iz džamije, jer će oni shvatiti šta, da je vjera nešto što nije jednostavno za njih, što oni ne mogu dokučiti, ni naučiti, ni shvatiti. Ima oni i danas isto tako, koji govore protiv filozofije, a nastupaju na isti način. I najjednostavnije i najveće istine ove vjere, sam šehadet, objašnjavaju na način da je ljudima potrebno da shvate šta je to šehadet, nekoliko godina. U najmanju ruku da preslušaju sve njihove derse da bi shvatili to. O tako? I onda je opet to šta je vraćanje na novotariju. I opet na taj način tjeranje ljudi od Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Dok Allah subhanahu wa ta'ala ovu akidu objašnjava na dva načina. I kroz dvije stvari. Prvo, kroz na dva metode, je tako? Odnosno, sva akida prožeta je kroz što? Kroz dvije stvari. A to je uspostavljanje i priznavanje stvari i spoznaje. Je li tako? Imaju stvari u našem vjerovanju koje trebaš ti da potvrdiš, spoznaš i u njih vjeruješ. I prema tim stvarima nemaš nikakve obaveze više od toga. Osim da to potvrdiš i da u to spoznaš i u to vjeruješ. I to se zove šta? Tevhidul isbati vol ma'rifa. Je li tako? A to je da uspostaviš, da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, u njegova savršena uzvišena svojstva, njegova najljepša imena, u njegove radnje, njegova djela. Je li tako? Djela Allaha subhanahu wa ta'ala. Onako kako je on o sebi obavijestio i kako nam je prenio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I to su stvari koje su došle u brojnim surama, je li tako? Na početku sure Hadid, Taha, na kraju sure Hašr i tako dalje. To je jedan tevhid. Odnosno, ovo prvo vjerovanje i spoznaja i vjerovanje, ovo prvo obuhvata dva od ona tevhida koja mi često spominjemo. Koja? Tevhidul esma wa sifat i rububi. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je akidu predočio na dva načina. Prvi je da vjeruješ, obavezujete da vjeruješ da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar, da vjeruješ njegove najljepša imena i svojstva i savršena svojstva. Je li tako? Kako? Onako kako je on sebe upisao u Kur'anu i kako ga opisao Resul sallallahu alaihi wa sallam. I to je jedan način. I ovo mnogi broje pod jednim načinom, odnosno jednim tevhidom. Je li tako? Tevhidul ithbati wal ma'rifa. Tevhidul ithbati wal ma'rifa. Drugi način je tevhidu talabi wal qast. Tevhid traženja i cilja. Je li tako? Ovaj prvi tevhid samo spoznaja da naučiš da vjeruješ u to. Je li tako? A drugi je traženje i cilj. Drugi tevhid je ono što podrazumijeva sura El-Kafirun. to je tevhidul ibade. Tevhid u ibadetu. Tevhid u tome da robuješ samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I da samo njemu ibadet činiš. Tevhid da svojim djelima tražiš i ciljaš samo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo zadovoljstvo. E sad je ovaj tevhid, tevhid koji, iz kojeg proizilaze oba obaveza. Ibadet, robovanje. To je tevhid iz kojeg proizilazi robovanje. Reci ovi nevjernici, la a'budu ma ta'budu. Ja ne robujem onome čemu vi robujete. Wa la antum a'biduna ma a'budu. Niti vi robujete onome čemu ja robujem. I na kraju lekum dinukum ali jedin. Vama vaša vjera, meni moja vjera. Pa su to dva puta i dva načina, jel tako, preko koji Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava ovu akidu i ovaj tevhid i predočava ga. Jedne, neke stvari da samo spoznaš i naučiš i čvrsto u njih vjeruješ, a druge stvari da se u njima šta? Pokoriš i da tim stvarima Allaha subhanahu wa ta'ala tražiš i da ti je cilj njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. I to je na početku sure Sežde, jel tako, i na kraju sure Sežde, Junus, i na brojnim mjestima u Kur'anu, posebno u posljednjim surama koje su došle i koje su objavljene. Pa se tumači da je ovo prvo tevhid ilmi haberi. Prvo je tevhid spoznaje i prihvatanja vijesti, predaje, jel tako? A drugi je tevhid želje i traženja, da ti želiš svojim ibadetom i robovanjem Allaha subhanahu wa ta'ala i da njegovo zadovoljstvo tražiš. Odnosno da Allah subhanahu wa ta'ala od tebe traži i postavlja prema tebi obaveze i zahtjev. Kad pogledamo siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo kako je on podučavao ovoj akid. Vidjet ćemo kako je on podučavao ovo akid. I šta je, i kako, i šta je bilo to učenje. Da li su to bile duge rasprave, naklapanja, razglabanja o definicijama, je li tako? I teškim stvarima koje se tiču samo pukog razmišljanja, nema ničega što je direktno vezano sa životom i stvarnošću, ili je to bilo nešto drugo? Kaže u predaji da prenosi Ameš an Abi Wail an Ibn Mas'ud radijallahu anhu kal da je kana ar-rajulu minna idha ta'allama 10 ayatin lam yujabizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Kaže svaki od nas, znači od ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bi naučio 10 ajeta iz Allahove knjige, a zatim ih nije prelazio, nije išao dalje. Naučio je 10 ajeta i njihova značenja, jel tako, nauči 10 ajeta i ne ide dalje dok ne nauči šta ona znači i kako se radi po njima. Dok ne nauči značenja tih ajeta i dok ne nauči kako praktično ta ajeta treba da poveže sa svojim životom, ne ide dalje. Ne uči sljedeći ajet. Ostaje na tim ajetima. Subhanallah iladim. Kad bi mi samo sa takvim saburom sjeli da učimo Kur'an. Ne da ga naučimo, da učimo. Sa takvim saburom. Šta? Kaže niko od nas, mi bi učili 10 ajeta i ne bi ih onda prelazili dok ne naučimo njihova značenja. Šta to znači značenje? Šta to znači za praktični život, je li tako? Šta to u stvarnosti treba da znači? I dok ne naučimo šta treba da radimo po tim ajetima, ne bi učili dalje. Kad bi mi tako Kur'an čitali, da ne kažemo učili, bili bi prepuni znanja, je li tako? A ovako smo prepuni čega? Pametovani, je li tako? Kad bi tako Kur'an čitali, Pa kaže Ebu Abdurrahman Sulemi, govorili su nam oni koji su nas podučavali Kur'an, da su oni učili od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad bi naučili 10 ajeta, ne bi ih ostavljali iza sebe dok ne nauče šta ima u tim ajetima od djela. Pa smo, kaže, učili Kur'an i djelovanje po Kur'anu istovremeno. Učili smo Kur'an i rad po Kur'anu istovremeno. Znajte da je glavna zasjeda orientalista i nevjernika da ljude pokušavaju danas, kad ih ne mogu zaustaviti u izučavanju Allahove vjere, da ih usmjeravaju da uče Allahovu vjeru odvojeno od rada po toj vjeri. Odvojeno od čega? Od praktičnog rada po toj vjeri. I znamo direktan slučaj. Direktan slučaj. Jedan čovjek koji živi na zapadu poslao je svoju djecu da uče u Medinu. I bili su kod njega novinari i tako dalje. I taj novinar koji je pisao o tom slučaju, na kraju te posjete, na kraju tog kako bi rekli, članka, napisao članak, nije to bio intervju, na kraju tog članka on zaključuje i kaže: za ovo je kriva vlada ta tamo, švicarska. Zašto ne osnuje akademiju na kojoj će se izučavati islam, kao što je to uradila Austrija i kao što su fakulteti u Bosni, gdje se uči islam, ali to učenje islama ne izaziva šta? Sukob sa stvarnošću i realnošću okolo. Zašto ne izaziva sukob? Zato što se islam uči bez djela. Ne uči se kako da se to sprovede. Jel tako? Pa se uči se u islamu, filozofira se i ostane to na razglabanju. A kad izađeš na ulicu, opet postarom. Ništa ne mijenja od njihovog života. Pa je to plod čega? Takozvane islamske filozofije. To se desi kad islam, kad filozofija primi islam. Tako. Isfilozofira, a kad izađeš na cestu, pa šta ćeš? Mi smo tu, pa tako ljudi živi, pa ne možemo mi, pa zašto je da ovo onako za razglava. A gledaj kako su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako su oni učili i kako su oni podučavali. Pa kaže, učili smo Kur'an istovremeno i kako se radi po Kur'anu. Odma, i šta to znači i što treba da uradimo sad. Jer su očekivali od svakog ajeta šta? Da on nešto sa sobom znači, da nosi neku sa sobom obavezu. Šta treba sad da uradim? Jeste mi razumili, braći? E, to je, zato je zasjeda u tome. I onda smo shvatili kako je moguće i otkud da se otvori te fakulteti usred komunističkog vakta. Kako je moguće da on to pusti, hajde ljudi se obrazuju da uče islam. A, nije to islam, nego da uče kako da pametuju o islamu. I da se još bolje nauče da ništa od toga što su naučili ne trebaju i nisu obavezni uraditi. Zato o tome komentariš, evo ovdje ima komentar Sejde Kutuba rahmetullahi alejhi, kaže da su ashabi učili od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa poredi slično dnevnoj zapovijesti kod vojnika. Je li tako? Dnevna zapovijest kod vojnika nije nako nešto da on to razglava, nego tačno šta danas treba da uradi. Pa su tako učili vjeru. Dođu kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on kad nauči nešto od vjere, to mu je kao dnevna zapovijest. To danas on treba da uradi to danas. A nije to samo puka nekakva spoznaje daleko od njegovog života, daleko od njega samog, jel tako, daleko od njegove žene, daleko od njegove djece, jel tako, daleko od njegove rodbine i njegove mahale, ništa se to nikoga ne tiče. E zato su te hutbe nerazumljive i daleko od ljudi, zato što se imam popne na mimber i onda razglava. I nikoga od svih onih ljudi nije dotakao ni jednom obavezom. Ničim, nikoga nije prozvao ni opomenuo. Nikog ni na što nije upozorio. I oni kažu, mašala, ovo, milina. A, samo dođemo ovako, malo se prošetamo i opet smo muslimani. Ja tako? I onda je to filozofira. Zato se danas u čitavom svijetu trude šta? Da sam umet odvoje od ove dave. Zašto baš od ove? Zato što ova dava, kako oni kažu, na jedan čudan način direktno spaja život sa Kur'anom. Maša Allah. Tako, recite vi za nas istinu, posvjedočite. Mi to volimo. Je li tako? Pa šta drugo treba da bude? E tako kažu. Ovo je opasno. Na nekakav čudan način direktno spaja život sa Kur'anom. Pa tako i treba da bude. Ali nije to. Nego kad spojimo život sa Kur'anom, teško onda njima. Tako? Teško onda njima. Neće imati prostora nigdje. I bit će im tijesna zemlja. Neće imat kut pobjeći. Osim onih koji se zadese u brodovima. Dobro. Volim Allah subhanahu wa ta'ala ubrza svoju pomoć i pobjedu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti i sramote sakri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti na uput. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća iman i znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. I da nas sačuva od znanja koje nam neće koristiti. Da nas sačuva od znanja koje nam neće koristiti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči Kur'anu i djelovanju i radu po Kur'anu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca na istinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da obaspi naša srca hrabrošću i nepokolebljivošću. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji govore oni ono što rade i rade ono što govori. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini iskrenih Allahovih robova. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da prijeđe preko ružnih postupaka naših, da nam grijehe oprosti i sramote sakrije, da izliječi naše bolesne, da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da brza svoju pomoć i pobjegu, da pomogne našoj braći muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima koji će se boriti na Allahovom putu, koji će založiti svoje imetke i svoje živote i od kojih će Allah subhanahu wa ta'ala primiti, koji će Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet i spasti od džehennema i kaburskog azaba. Posljednja dova je alhamdulillahi rabbil alamin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi za sabr i strpljenje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da upiše meni i vama ovu silu u dobra djela i stavi na vagu dobrih djela na sudnjem danu. Pa ne znam koliko ima do jacije namaza.